Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Լավագույն տասնյակը։
Բնության ամենագրավիչ և յուրօրինակ դրսևորումներից են ճահճային տարածքները, որոնք սահմանն են ցամաքի և ջրի միջև։ Լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի այս շաբաթվա թողարկման մեջ ներկայացնում ենք Իրանի տասնյակ գեղեցիկ ջրաճահճային տարածքներից 10-ը։
Իրանի հարավարևմուտքում Խուզեստան նահանգում աչքի են գնում Գեղատեսիլ, Հուրոլ Ազիմ կամ Հուրոլ Հովեյզե ջրաճահճը, որպես Խուզեստանի կանաչ գոհարը։ Հուրոլ Ազիմ ջրաճահճը Իրանի ամենամեծ սահմանային ջրաճահճն է, որի մոտ 1/3-ը գտնվում է Իրանում, իսկ մնացած մասը Իրաքում։ 120 000 հեկտար տարածքով Հուրոլ Ազիմը միջագետքի շատ մեծ ջրաճահճային տարածքների մնացորդն է։ Այն ձևավորվել է ավելի քան 50 000 տարի առաջ։ Հուրոլ Ազիմում ջրի մեծ մասը մատակարարվում է Իրանի Քարխե գետից և Իրաքի Տիգրիս գետից, իսկ միջին խորությունը հասնում է 5 մետրի։ Հուրոլ Ազիմ ջրաճաճը, ինչպես ցանկացած այդ ջրաճաճ, կենսական դեր է խաղում երկիր մոլորակի առողջության և հավասարակշռության պահպանման գործում, այնպես որ մասնագետները Իրաքում և Իրանի հարավում անցած տարիներին տեղ ունեցած ավազի և փոշու փոթորիկների պատճառներից են համարում այս ջրաճաճի աստիճանական չորացումը։
Շադեգան ծովածոցը Իրանի հարավում գտնվող մյուս գեղեցիկ ճահճային տարածքներից է, որը հայտնի է որպես Իրանի Վենետիկը։ Այս համբավը պայմանավորված է ջրաճահճային տարածքում երկու գյուղերի՝ Սերախիե և Ռեգբեի առկայությամբ, որոնց բնակիչները շրջելու համար օգտագործում են նավակներ և կանոեներ։ Շադեգանի ծովածոցը Իրանի ամենամեծ ջրաճահճը բաղկացած է 3 ճահիճներից։ Դրանք են Շադեգանը, Խորմուսան և Խուրալամիեն։ Այն ունի մոտ 400 000 հեկտար տարածք և սնվում է Քարուն և Ջարրահի գետերի ջրով, ինչպես նաև Պարսի ծոցի մակընթացություններով։ Ճահճային տարածքում և դրա շրջակայքում բնակելի գյուղերի առկայությունը ցույց է տալիս ճահճային տարածքի տնտեսական դերը մարդկանց կյանքում։ Այս գյուղերի բնակիչներն են իրենց ապրուստը վաստակում են անասնապահությամբ, ցեկնորսությամբ, թռչունների որսով, եղեգն ու անասնակեր հավաքելով։ Շադեգանի ջրաճահճային տարածքի առանձնահատկություններից է նրանում աղի, քաղցր և կիսաաղի ջրի միաժամանակյա հոսքը։ Որոշ տեսակի թռչունների առկայությունը, ինչպիսիք են ֆլամինգոնները, դեղին հավալուսները, հնդկական ներկարարը, այլ կենդանատեսակների կողքին, ինչպիսիք են շշաքի դելֆինները, մեծացրել են այս բնակավայրի եզակի և հարուստ բազմազանությունը։
Իրանի հարավից գնանք դեպի այդ երկրի հյուսիս, Գիլան նահանգ, որն ունի մի քանի գեղեցիկ ջրաճահճային տարածքներ, դրանցից մեկը Անզալիի ջրաճահճն է, եզակի ջրաճահճ, որը չի կարող համեմատվել Իրանի ոչ մի ջրաճահճային տարածքի հետ, բարձր խոնավության ու ջրի առումով։ Անզալիի ջրաճահճը հայտնի է իր լոտոսներով և ջրաշուշաններով, որոնք նրան շատ գեղեցիկ դեմք են տվել, տարածվելով այս ջրաճահճային տարածքում։ Վայրի բնության 3 արգելոցների՝ Սուրխանքոլի, Սալաքեի, Չոքամի, ինչպես նաև Սիաքաշ պահպանվող տարածքի առկայությունը Անզալի միջազգային ջրաճահճը դարձել է ավելի քան 100 տեսակի թռչունների, այդ թվում մոխրագույն հավալուսների, կարապների, ջրաճահճային արծիվների, տարեղների, մեծ սուզակների, Սևավիզ սուզակների եւ այլնի բնակավայրը։ Անզալի ծովածոցը Կասպից ծովում թարապի եւ ոսկրային ձկների արտադրության եւ բազմացման կարեւորագույն աղբյուրն է։ Անզալի ծովածոցում նկատվել է ավելի քան 20 տեսակի ձուկ, որոնցից 11-ը բնիկ են։
Անզալի ծովածոցից 6 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում Գիլան նահանգի մեկ այլ ճահճային տարածք՝ Սիահ Դարվիշանի ծովածոցը։ Այս պահպանված տարածքում ապրում են տարբեր տեսակի կենդանիներ, բնիկ եւ չվող թռչուններ, ինչպիսիք են սովորական եւ սպիտակափետր ճկճկան մրտիմնը, արագիլները եւ տարբեր տեսակի ջրային կենդանիները։ Սիահ Դարվիշանի ջրաճահճը տնտեսապես կարեւոր է տարածաշրջանի բնակիչների համար, քանի որ այնտեղ մշակում են այնպիսի մշակաբույսեր, ինչպիսիք են բրինձը, ամառային բանջարեղենը եւ ցիտրուսային մրգերը։ Շրջակա արոտավայրերն էլ բարենպաստ վայր են անասնապահության համար։ Սիահ Դարվիշանի ծովածոց այցելելու լավագույն սեզոնը գարունն ու ամառն է, որտեղ աճում են գեղեցիկ ճահճային ծաղիկներ։ Ինչի շնորհիվ Սիահ Դարվիշան ծովածոցը այլ հասանելի հնարավորությունների հետ մեկտեղ դարձել է զբոսաշրջության գրավչություն։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք լավագույն տասնյակ հաղորդումը։ Այս անգամ ձեզ ծանոթացնում ենք Իրանի ճահճային տարածքներին։
Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք ինտերակցիան մեզ։
Գիլան նահանգի ամենահյուսիսային կետում է գտնվում Սթիլ ճահճային տարածքը, որն աշխարհի ամենագեղեցիկ տեխնածին ջրահճահճներից մեկն է։ Այս ճահի ունի մոտ 138 հեկտար տարածք, որից միայն 48 հեկտարն է ծածկված մշտական ջրով, իսկ ճահճի մնացած մասը ջրով լցվում և դատարկվում է տարվա տարբեր եղանակներին։ Ստիլ ջրահճաճը քաղցրահամ ջրի ճահճային տարածք է, որի խորությունը տատանվում է 1-ից 3 մետրի սահմաններում։ Ստիլ ջրահճաճի մասին ուշագրավն այն է, որ այն գտնվում է ծովի մակարդակից 13 մետր ցածր։ Ստիլ ջրահճաճում ապրում է 80 տեսակի կենդանիներ և բուսատեսակներ։ Հարկ է նշել, որ Ստիլ ջրահճաճի արևելքում կան լաստենիներ, որոնց արմատները ջրի մեջ են և քամու հետ շարժվում են այս ու այն կողմ։ Այդ պատճառով այս ջրահճահճը կոչվում է նաև լողացող ջրահճահճ։
Ամեն տարի 140 տեսակի ջրային կամ ջրի շրջակայքում ապրող ավելի քան 120,000 չվող թռչուններ մտնում են Իրանի ամենագեղեցիկ ջրահճահճային տարածքներից մեկը՝ Միղանի ջրային տարածք։ Իրանի մարքյազի նահանգում գտնվող Միղանի ճահճային տարածքը մոտ 12,000 հեկտար մակերեսով անապատային ճահիճների տեսակի է, որը բաղկացած է մեծ սեզոնային լճից, մեջտեղում 3 փոքր կղզիներից, ալյուվիալ հարթավայրերից և անապատային մասից։ Միղան լճի ջուրը շատ աղի է։ Աղի ջրի մուրների և կարմիր գույնի արտեմիայի ջրային տեսակի արկայությունը ավելացրել է Միղանի ջրաճահճի գեղեցկությունը։ Միղանի անապատային հողը հարուստ է նատրիումի սուլֆատի արժեքավոր նյութով, և դա պատճառ է դարձել, որ այս տարածքը հայտնի դառնա որպես Արևմտյան Ասիայի նատրիումի սուլֆատի ամենամեծ հանքային պաշարը։ Միղանի ջրաճահճը տարբեր թռչունների բնակավայր է, և ամեն տարի ձմռան սեզոնի մեկնարկով այս ճահճային տարածք է մուտք գործում մոխրագույն կրունկը, որը միջազգային պաշտպանության ներքո գտնվող հատուկ տեսակ է։
Իրանի կենտրոնական բարձրավանդակի լեռնային հատվածում կենտրոնական Զագրոսի լեռների 2100 մետր բարձրության վրա Քլար լեռների լանջերին է գտնվում չողախոր միջազգային ջրահճահճը, որը ջրային թռչունների կենսամիջավայրի համար Իրանի կարևորագույն ջրահճահճային տարածքներից է։ Լեռնային չողախորը բնության գեղեցկության պատկերն է։ Նախկինում ջողախոր ջրահճահճի տարածքը կազմում էր մոտ 1360 հեկտար։ Այս տարածքը չողախոր ամբարտակի կառուցմամբ մեծացել է, հասնելով 2300 հեկտարի։ Չողախորի ջուրը գոյանում է տեղումներից եւ այդ շրջանի աղբյուրներից, ինչպիսիք են Չեշմե Սիբակ, Թանգ Սիա, Զորդգան, Օրեգան, Գալուգարտ աղբյուրները։ Նրա խորությունը տեղումների եւ ջրառատ ժամանակ հասնում է 3 մետրի։ Ջրահճահճի բուսական եւ կենդանական աշխարհի բազմազանությունը եւ 3 ջրահճահճային տարածքներին՝ Սոլղանին, Ալիաբադին եւ Գանդոմանին մոտ գտնվելու հանգամանքը մեծացրել է Չողախոր ջրահճահճային տարածքի կարեւորությունը։
Եզդանապատի սրտում աչքի է ընկնում փոքրիկ լճակ, որը մարդկային ձեռքի գործ է։ Յազդի կեղտաջրերի լճակը ստեղծվել է անապատային այս քաղաքի կեղտաջրերի մաքրման կայանի ջրի բացթողման հետևանքով։ Մաքրման կայանի ջրերը հայտնվում են ավազաբլուրների բարձունքների ու ձորերի արանքում և ստեղծել են մի քանի մասերից բաղկացած ջրաճահճ, որը բնակության վայր է տարբեր տեսակի թռչունների, բուսականության և անապատային կենդանիների համար։ Ճահիճը շրջապատող բուսածածկույթը եղեգնուտների մեծ զանգված է։ Այս ջրաճահճի երկարությունը 3 կիլոմետր, իսկ լայնությունը 1 կիլոմետր է։ Ջրաճահճի շրջակայքում կլիման չորային և անապատային է, ինչպես Յազ նահանգի մյուս շրջանները։ Ցերեկային և գիշերվա ջերմաստիճանի տարբերությունը շատ մեծ է։ Այս ճահիճը նաև ժամանակավոր վայր է ձմեռային չվող թռչունների համար։ Լճակի ջուրն օգտագործվում է նաև Յազ քաղաքի կանաչ գոտին ոռոգելու համար։
Իրանի ամենագեղեցիկ ջրահճահճային տարածքներից մեկը տեսնելու համար պետք է գնալ Իրանի արևմուտքում գտնվող Քերմանշահ նահանգ։ Հաշիլանի ջրահճահճի անունը քրդերեն նշանակում է «Օձերի տուն»։ Այս անվանման պատճառը օձերի բազմաթիվ ու տարբեր տեսակների, այդ թվում ջրային օձերի և լորտու տեսակի օձերի առկայությունն է այս ջրահճահճում։ Հաշիլանի ջրահճահճը 450 հեկտար տարածքով բաղկացած է 110 փոքր ու մեծ կղզիներից, որոնց մեծ մասը ջրի տակ է անցնում անձրևների սեզոնին։ Սարաբ Սաբզալին այս ջրահճահճի ջրի մատակարարման ամենակարևոր աղբյուրն է։ Հաշիլանի ճահճային տարածքի ձևավորումը տեղի է ունեցել Յուրայի դարաշրջանում։ Այսօր դրա կարևորությունը ստորգետնյա ջրերի պահպանման, երաշտների և ջրհեղեղների կանխարգելման, կենդանատեսակների ու բույսերի տեսակների պահպանման մեջ է։
Աշխարը լի է կապույտ գույնի ծովերով ու լճերով, բայց վարդագույն լիճ տեսնել են անկասկած հետաքրքիր և զարմանալի է։ Չաբահարի լիպար լիճը Իրանի Սիստան և Բալուչեստան նահանգի զբոսաշրջության հրաշալիքներից է, որը գտնվում է Իրանի հարավարևելքում և իր կարմիր ու վարդագույն գույնի պատճառով հայտնի է նաև որպես Չաբահարի վարդագույն լիճ։ Չաբահարի լիպար լճակի վարդագույն գույնը պայմանավորված է ֆիտոպլանկտոնների ակտիվության առկայությամբ, ինչը տեղի է ունենում բնության մեջ։ Բուսական պլանկտոնի մոտ 90% առկայությունը մեծ քանակությամբ օրգանական և հանքային նյութերը, որոնք գետերի միջոցով լցվում են այս ջրաճահճ և սեզոնային մոսունային ծովային հոսանքները, պատճառ են դարձել, որ Չաբահարի այս ծովածոցը վարդագույն դառնա։ Լիպար ծովածոցն ունի աշխարհի ամենաաղի ջուրը։ Այս անաղար տարածքը ջրառատ և բարենպաստ պայմաններում հարմար վայր է աղի և քաղցրահամ ջրային չվող թռչունների, այդ թվում ֆլամինգոնների, հավալուսների, բադերի, սև փարփարների և այլնի համար ձմեռն անցկացնելու նպատակով։
Հարգելի բարեկամներ, դուք լսեցիք լավագույն տասնյակը ռադիոհաղորդման հերթական համարը։ Այս անգամ ձեզ ծանոթացրեցինք Իրանի ճահճային տարածքներին։
Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայրան ռադիոժամի կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդում։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Հիշարժան այցելություն
Յարո չէ غریبونه رفتن دزین خانه هم سوخت شمع و هم سوخت پروانه هم سوخت شمع و هم سوخت
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում անդրադառնալու ենք Այաթոլլա Խամենեի Ասորիմի ընտանիքի բնակարան կատարած այցելությանը։ Ընտանիք, որի անդամներից երեքը՝ հայր, մայր և դուստր, զոհվել են Սադդամի ռեժիմի ռմբակոծության հետևանքով։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ Սադդամի բասական ռեժիմի պարտադրյալ պատերազմը մեկնարկելով սահմանամերձ քաղաքները ենթարկվեցին ճշնամիների հրթիրակոծման, Իրանի տարբեր քաղաքների հրթիրակոծումն ու ռակետներով թիրախավորումը շարունակվեց մինչև 1362 թվականը 1983 թվական, այսինքն պարտադրյալ պատերազմը սկսվելուց մինչև 3 տարի անց, որի ընթացքում թշնամին ավելի քան 65 տարատեսակ ռակետներ ու հրթիռներ արձակել միայն Դեսֆուլում մի փոքր քաղաքի վրա։
1983 թվականի երկրորդ կեսից Սադդամը հրթիռային շատ ծանր հարձակումներ սկսեց, որը անցյալի համեմատությամբ ավելի ծավալուն էր եւ Իրանի տարբեր քաղաքներում անապահովությունը սաստկացրեց։ Այդ թվականից մինչև պատերազմը ավարտվելու տարիները, այսինքն 1988 թվականները, Իրանի դեմ Իրաքի բասական ռեժիմի հրթիրային հարձակումները 5 ժամանակահատվածում իրենց գագաթնակետին հասան, որոնք հայտնի դարձան քաղաքների պատերազմ անվամբ։
Իրանի քաղաքների եւ մայրաքաղաքների հրթիռակոծումը ուղեկցվում էր սահմռկեցուցիչ եւ սարսափազդու տեսարաններով, կարմիր ազդանշանների ձայնով, հարևաններին նկուղներ ներխուժմամբ եւ հարյուրավոր իրանցիների բնակարանների ավերմամբ ու ընտանիքների մահվամբ։ Սակայն Իրաքի հրթիռային հարձակումների շարունակությունը հակառակ արդյունքն ունեցավ եւ պատճառ դարձավ, որ Իրանի ժողովուրդը առավել քան երբևէ հովանավորի իր կառավարությանը։ Նահատակներ Ժերմեմ Փուրգորգիսը, նրա ամուսին Աղաջան Օդիշուն եւ նրանց դուստր Ռամինա Օդիշուն ասորի ընտանիքի 3 անդամներ են, որոնք նահատակվել են իրենց բնակարանի հրթիռակոծման հետևանքով։ Խաղություն նրանց հոգիներին։ Հրավիրում ենք ձեզ ունկնդրել այսօրվա հաղորդում։
Այժմ տարիներ են անցնում այդ օրերից եւ իրավարտին է հասել պատերազմը։ Աշխարը դեռ նույն աշխարն է, դեռևս աշխարում ոչ ոք չի լսում իմ եւ ինձ նման հազարավոր մայրերի ձայնը։ Երբ ժողովուրդը կարկախոս էր վանկարկում, հրթիռը հրթիռի պատասխանն է, Իմամ Խոմեյնին մարդու իրավանց պաշտպանն էր եւ միայն այն պայմաններում էր փոխադարձ քայլի իրավունք տալիս, երբ կրակ բացելուց մի քանի օր առաջ Իրաքի այդ քաղաքների ժողովրդին իրազեկ էին դարձնում հարձակման մասին, որպեսի ժողովուրդը չտուժի։ Սակայն այսօր բավական է, որ մի ոչրակ գործ մարդասպան Իրանի մի անկյունում իր պատժին արժանանա, նրանք այնպես են բարձրաձայնում մարդու իրավանց մասին, որ կարծես թե անմեղ ձևով կոտորածի են ենթարկվել մի խումբ անմեղ ու առաքինի մարդիկ։
Այսօր իմ Իրանը անցյալի պես բոլոր ժողովրդի իրական իրավունքի հովանավորն է։ Իր մահկանացուն է կնքել իմամը, սակայն նրան փոխարինող հենց նրա տեսակից է և պատմության այն վեհ մարդու իմամ Ալիի սերնդից է։ 1991 թվականին Սուրբ Ծննդյան տոնի առիթով հենց այս մարդը, այսինքն պարոն Խամենեին, մտադիր է գալ այստեղ, իմ բնակարանը, որ նահատակների մայրն Զոքաչը և տատիկն է։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրավազրկվածների հեղափոխության հզոր առաջնորդը ժպտադեմ բարևելով մուտք է գործում մեր բնակարան, նախ հարցնելով իմ մասին. Այնքան մտերմիկ ու բարի է մոտենում, որ ես նույնիսկ ցանկանում եմ նրա հետ խոսել այդ սև ու ցավալի գիշերվա մասին. Ինքը այդ առիթը ընձեռում է, և ես ասում եմ, Աստծո անունով եմ երդվում, պարոն Խամենեի, չգիտեք, ինչ վիճակի եմ մատնվել ես։
Հարության տոնի երեկոներ և ես ծոմ էի պահում, իհարկե բոլորս ծոմ էինք պահում։ Ժերմենը, Փեսաս և Ռամինան առավոտվանից եկան օգնելու։ Գիշերվան այնքան հոգնած էի, որ բոլորից շուտ քնեցի։ Աղջիկս, ամուսինը և երեխան էլ այստեղ քնեցին։ Սակայն ինչքան կուզեի, որ գնացած լինեին։ Ժերմենը իմ մեծ դուստն էր և ես նրան շատ էի սիրում։ Անսահման սիրում էի այդ սիրահարված զույգին։ Իհարկե, մինչ այն ժամանակ, որ ծնվեց թոռնուհիս Ռամինան, ով իմ համակ հոգին էր։ Ականջս այն ժամանակ էլ լավ չէր լսում։ Ծանր քնած եմ եղել, երբ արթնացա, պայթյունի ծուխն ու փոշին խեղդում էր ինձ։ Հազալով քնից արթնացա, կանչեցի Ժերմենին, որ տեսնեմ ինչ է պատահել գա օգնության, սակայն չպատասխանեց։ Մի պահ չարաբաստիկ ու սարսափելի մտքերը նաև ծուխի ու կրակի հոտը սեղմեցին կոկորդս։ Բղավեցի Ժերմեն, Ժերմեն, Ռամինա, Ռամինա, սակայն տնից ոչ մի ձայն չէ լսվում, բայց դրսից բղավելու ձայներ էին լսվում։
Ով Տեր Հիսուս Քրիստոս, հրթիրը իմ և հարևանիս տան մի մասը ավերել էր։ Մի քանի վայրկյան զարմացած ու շվարած նայում էի այն ավերակին, որը իմ բնակարանի մի մասն էր։ Ծուխ էր ու փոշի, և պարզ չէր, թե մեջտեղում ինչ է կատարվում։ Դրան շեմին տեսա որդուս Աբրահամին, ով փոշու տակ էր։ Ինչքան նրա ներկայություն անհրաժեշտ էր։ Երբ ինձ տեսավ, ծնկների վրա նստեց ու ասորերեն ինձ կանչեց. «Յամե», մի քանի րոպե գրկախառնված լացում էինք անխոս։ Չգիտեի, նա պետք է ինձ հանգստացներ, թե ես նրան։ Նա ևս կարիք ուներ մի քանի րոպե իմ գրկում լիներ, որպեսի իրեն հավաքեր, իսկ ես ամիսներ այդ վիճակում մնացի և… Այաթոլլա Խամենեին ասաց.
Այո, շատ դժվար է Աստված պահել ձեր մյուս երեխաներին, ձեր որդուն, հարսին և թոռներին, Աստված անիծի Սադդամ Հոսեյնին, սրանց պատճառը նա էր։
Այո, Աստված անիծի նրան, ես ոչինչ չհասկացա, փողոցներում էի, խենթացել էի։
Շատ դժվար է, սակայն պետք է համբերեք, իհարկե, կյանքը շատ դժվար է, փառք տվեք Աստծուն, աշխարհի կյանքը միշտ կատարյալ ուրախություն ու հաճույք չէ, մի ինչ-որ ժամանակ մի դեպք է պատահում։
Այդ դեպքից առաջ ես ուժեղ կին էի, որ նույնիսկ տղամարդկանց դիմաց էի դուրս գալիս։
Հիմա էլ փառք Աստծո, լավ եք, հզոր եք ու առողջ։
Հաջաղան, երբ իմանում է, որ Ուրմիայի ասորիներից եմ, մի քանի հարցերը հարցնում Ուրմիայից և տեղի ասորիների մասին, և այն մասին, որ արդյոք թուրքերեն գիտեմ, թե ոչ։
Թուրքերեն, ասորերեն ու պարսկերեն գիտեք։
Այո, հարցս Կարինը, որ փառք Աստծո շատ լեզվանի է, ասում է, հայերեն էլ գիտի։
Հայերենը որտեղ եք սովորել։
Դպրոցում, երբ երեխա էի, Խոսքը գնում է ասորիների եւ հայերի եկեղեցիների մասին եւ հարցս ասում է, որ ասորիների եկեղեցին Ղավամոլ Սալթանե փողոցում է։ Հաջաղան զարմանում է փողոցի անվան մասին եւ ասում է.
Ղավամոլ Սալթանեն հոմահացավ, գնաց, փողոցի նորանունը ի՞նչ է։
Բոլորս ցիցաղեցինք։ Հիմա անունը Սիեթիր է։ Դա պատճառ դարձավ, որ պարոն Խամենեին հակիր բացատրի Ղավամի ու Սիեթիրի մասին։
Քանի որ Ղավամոլ Սալթանեն էր, ով առիթը հանդիսացավ Սիեթիրի, սրանք Ղավամոլ Սալթանեի հետ հակադրվեցին։ Սիեթիրը այն օրն է, երբ 1331 թվականին, 1952 թվականին դոկտոր Մոսադեղը հրաժարվեց, ժողովուրդը փողոց դուրս եկավ, որպեսի Մոսադեղի պաշտոնը վերականգնվի։ Թագավորը Ղավամոլ Սալթանեին նշանակեց վարչապետ։ Ղավամոլ Սալթանեն ասաց, որ քաղաքականությունը մեկ այլ նավապետ է վարում։ Ես այսպես կվարվեմ։ Ես այնպես կվարվեմ։ Կսպանեմ, կձերբակալեմ, մի հավաքվեք փողոցներում։ Ժողովուրդը ևս ուշադրություն չդարձրեց։ Հավաքվեց հանգուցյալ Այաթոլլահ Քաշանին կոչ արեց։ Հավաքվեն եւ մարդիկ եկան։ Ավելի քիչ քան 24 ժամվա ընթացքում հրաժարվեց Ղավամոլ Սալթանեն եւ գրկին պաշտոնի անցավ Մոսադեղը։ Այս պատճառով է, որ նախկին Ղավամոլ Սալթանե փողոցը անվանել են Սիեթիր։ Լավ ճաշակեն բանեցրել։
Պատկերացրեք, մենք, որ տարիներ է ինչ Սիեթիր պողոտայի մոտ ենք ապրում, ընդհանրապես այս մասին չգիտեինք, թե ինչ պատմություն ունի այս փողոցը։ Հեղափոխության առաջնորդը, երբ լսում է, որ հարսս հայ է, հարցնում է Թորանս Ռամսիի մասին.
Դուք ինչ հայ եք, թե ասորի կամ հայ ասորի։
Տարբերություն չունի, սակայն ես ասում եմ, հիմնականում ասորի է, հիմքը հայրն է։ Պարոն Խամենեին ասում է.
Մի խոսքով հիմնական տեղում են հայրն ու մայրը, թե հայրն է հիմքը և թե մայրը։ Եթե դուք լավ մարդիկ լինեք, աստծով թե կրթվեք և թե աշխատանքի անցնեք, թե գիտակից լինեք ու օգտակար, թե ժողովրդի հետ լավ վերաբերվեք, թե աստծո մոտ խոնար լինեք, այդ ժամանակ չի տարբերվելու հայ լինեք թե ասորի։
Հարսս ասում է. Բարբախտաբար 25 տարի ենք ամուսնացել ենք եւ ապրում ենք միասին։ Երբեք այն հարցով, որ լեզուները տարբերվում են, տարաձայնություն չենք ունեցել։ Ազգությունն է տարբերվում։ Հայերը արիական ցեղից են, իսկ ասորիները սեմական, սակայն միմյանց հետ լավ հարաբերություն ունենք։
Երկուսն էլ ազգությամբ իրանցիներ եք։ Մենք Իրանում ունենք իրանցի արաբ, իրանցի թուրք, իրանցի ֆարս, իրանցի քուրդ, իրանցի ասորի, իրանցի հայ։ Իրանցի ենք։ Հիմա ինչ տարբերություն, որ հայ կամ ասորի են։
Մենք կարծում ենք, որ իրանցի ենք։ Մենք քրիստոնյաներս իսլամական հանրապետությունից շատ գոհ ենք, անչափ։ Իրապես շատ են հարգում մեզ։
Քանի որ հենց ձերն է, իսլամական հանրապետությունը բոլորինն է։ Իսլամական համակարգում հենց այսպես է, այսինքն քաղաքացիները, նրանք ովքեր իսլամական հանրապետության դրոշի ներքո են, նրանք իրարից չեն տարբերվում։ Մենք պարտավոր ենք, որպես երկրի պատասխանատվությունը զբաղեցնողներ, պաշտպանենք ու պահպանենք համայն ժողովրդին։ Երբ մենք ուզում ենք պաշտպանել որևէ մեկի իրավունքը, չենք հարցնում, որ ինչ կրոնի էս պատկանում։ Ոչ, նա մեր քաղաքացին է, պատկանում է այս երկրին և այս ընտանիքի զավակն է, մենք պետք է պաշտպանենք նրան և պաշտպանում ենք։
Սրտիս խորքում շատ բարձր եմ գնահատում նրան։ Համակարգի առաջնորդ ասում է, մենք պարտականություն ունենք պաշտպանելու համայն ժողովրդի շահերը, չի տարբերում, որ ով է նա, սակայն ամենուր այսպես չէ։ Պետք է այդպես լինի, բայց այդպես չէ, շատ տեղեր հակառակն է, նույնիսկ այն երկրներում, որտեղ նրանց հնչեց ռազմարդու իրավունքները, պատրում են երկնքի ականջը։ Եթե այնտեղ փոքրամասնություն լինես, խնդիրդ բարդ է, նույնիսկ այն հասարակ խավի իրավունքը, ովքեր ընդունում են պաշտոնական կրոնը, կարևոր չէ, միայն դրամատերերի և ուժի տերերի ցանկություններն են իրավացի, թեկուզ դա հակասի օրենքներին։
Թանկագին հյուրս խմել է թեյը և ցանկանում է հրաժեշտ տալ։ Կրկին անգամ ձեզ շնորհավորում եմ Սուրբ Ծնունդը, ձեզ բոլորիդ և ձեր հորը, իմ կողմից բարևեք նրան։
Այժմ ավելի քան 30 տարի անցել իսլամական հեղափոխության առաջնորդի ամենամյա սովորությունից։ Շատ հայ և ասորի ընտանիքներ ամանորի գիշերը սպասում են հնչի իրենց տան զանգը և հյուրընկալեն հեղափոխության գերագույն առաջնորդին։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, դերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Բաշուն փոքրիկ օտարականը խորագրով հետաքրքիր ու դիտարժան կինոն պատերազմի մասին երբևէ նկարահանված լավագույն ֆիլմերից մեկն է։ Այս ֆիլմը պատմում է թխամաշկ տղայի Բաշուի մասին, ով կորցրել իր ընտանիքը Իրաքի բասական ռեժիմի կողմից Իրանի դեմ պարտադրված պատերազմի ժամանակ և նրա հետ տեղի են ունենում տարբեր միջադեպեր։
Բաշուն փոքրիկ օտարականա ֆիլմը Իրաքի բասական ռեժիմի կողմից Իրանի դեմ պարտադրված պատերազմի մասին նկարահանված լավագույն ֆիլմերից է եւ շատերն են այն համարում իրանական ժամանակակից կինոյի լավագույն ֆիլմերից մեկը։ Բացի հայրենական եւ արտասահմանյան կինոքննադատների հիացական վերաբերմունքից, այս ֆիլմն արժանացել է նաեւ բազմաթիվ մրցանակների եւ կարողացել է արժանանալ 1991 թվականին Թուրքիայում Ադանայի փառատոնի ժյուրիի հատուկ մրցանակին, 1991 թվականին Ֆրանսիայի կինոյի եւ արվեստի փառատոնի առաջին մրցանակին, ինչպես նաեւ 1990 թվականին Ֆրանսիայի Օբերվիլ քաղաքի արվեստի և փորձի միջազգային կինոփառատոնի լավագույն ֆիլմ անվանակարգի մրցանակին։ Բաշուն փոքրիկ օտարականը արժանացել է նաև բելգիացի պրոֆեսիոնալ կինոքննադատների պատվո դիպլոմին 1992 թվականին լավագույն 5 ֆիլմերից մեկն ընտրվելու համար։
Բահրամ Բեյզային, ով իրանցի հայտնի ռեժիսորներից է, գրել այս ֆիլմի սցենարը և եղել է ֆիլմի ռեժիսորը։ Ֆիլմը նկարահանվել է 1985 թվականին, սակայն էկրանը բարձրացել 1990 թվականին 5 տարվա ընդմիջումից հետո։ Այս ֆիլմի հիմնական գաղափարն առաջարկել է ֆիլմի գլխավոր դերասանուհի Սուսան Թասլիմին, իսկ ավելի ուշ Բեյզային, փոխելով այս գաղափարի համար դերասանուհու գրած պատմությունը, գրել է ֆիլմի սցենարը։
Բահրամ Բեյզայի «Բաշուն փոքրիկ օտարականը» ֆիլմը մանկապատանեկան կինոյի ասպարեզում, որը նշանավորում և հեղինակություն է տալիս պատերազմի ազդեցության տակ գտնվող Իրանի երեխաներին։ Բաշուն հազարավոր երեխաների պատմությունն է, որոնց պայմանները մի իրադարձության պատճառով շատ արագ փոխվում են և նույնիսկ շատ արագ մեծանում են, շուտ նկատում են տարբերությունները և անցնում դժվարությունների միջով։ Այս ֆիլմը խաղաղության ուղված ֆիլմ է, իսկ Բաշուն վկա հանդիսացող մանուկ է, ով պատերազմական կյանքին ականատես է եղել։
Ըստ Պիեր Սորլինի, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո պատերազմի ստուժած երեխայի կերպարը դիտվում է որպես յուրահատուկ ժանր եվրոպական կինոյում։ Սա այն նախաձեռնություններից է, որը հանգեցրել է կենցաղային պայմանների բարելավմանը և ուշադրություն է դարձնում պատերազմից հետո ցանկացած համայնքին հասցվող վնասներին։ Իրանական կինոյում Բահրամ Բեյզային այս ֆիլմով երեխային ներկայացնում է որպես այս իրադարձությունների ականատեսը։ Kevin Thomas-ը 1990 թվականին Los Angeles Daily-ում այսպես է գրել այս ֆիլմի մասին. Բաշուն փոքրիկ օտարականը ի վերջո սիրո փոխակերպման ուժի վկայություն է։ Հիանալի կերպով նկատելի է ֆիլմի կարողությունը փորձառության, կրթության եւ էթնիկ պատկանելության սահմանները հատելու հարցում։
Ականատես հանդիսացող երեխաների ներկայությունը կարելի է տեսնել համաշխարհային պատերազմից հետո բազմաթիվ ֆիլմերում, ինչպիսիք են Վիտորիո դե Սիկայի հեղինակած Գողնու հեծանիվը կամ Ռոբերտո Ռոսելինի հեղինակած Գերմանիան զրո տարում ֆիլմերը։ Այս մոտեցումը կարճ ժամանակում մուտք գործեց նաև կինոյի այլ ժանրեր, այնպես որ իրադարձություններին ականատես երեխաների ներկայությունը կարելի է տեսնել Իրանի մանկապատանեկան կինոյի հայտնի ռեժիսորների, այդ թվում Ամիր Նադերիի, Սոհրաբ Շահիդ Սալեսի, Աբբաս Քիարոստամի և Բահրամ Բեյզայի ստեղծագործություններում։ Այստեղ հստակ է նոր ու տարբերվող մոտեցումը, որի շնորհիվ այս ֆիլմը տարբերվել է սկզբից մինչ այժմ։ Բաշուն փոքրիկ օտարականը մինչ օրս համարվում է իրանական կինոյի լավագույն ֆիլմերից մեկը։
Այս ֆիլմով Բեյզային խոսում է պատերազմի ստուժած մարդկանց կյանքի մասին։ Փաստորեն այս ռեժիսորը հակապատերազմական ֆիլմ է նկարահանել։ Այդ նպատակի համար նա այնքան էլ չի անդրադարձել բուն պատերազմին, և սա ինքնին համարվում է մեծ նորամուծություն։ Ֆիլմում պատերազմի միակ նշանները ֆիլմի առաջին 4 րոպեների պայթյուններն են, որոնք ցույց են տալիս ավերիշ պատերազմ, և այս տեսարաններում մենք լսում ենք հարավային շրջանների կանանց ձայները, որոնք հանդիսատեսի համար նկարագրում են այդ երկրամասի ժողովրդի վիճակը։
Այս ֆիլմն իր ուրույն տեղն ունի իրանական կինոյի պատմության մեջ և մի քանի հարցումներով ընտրվել է որպես իրանական կինոյի պատմության լավագույն ֆիլմ։ Ֆիլմը սկսվում է տեղական ժողովրդական երաժշտությամբ։ Ֆիլմի բացման էկրանապահը արագ փոխանցում է ֆիլմի թեման։ Կարմիր ռազմական ինքնաթիռների շարքի թռիչքը մահվան ու արյան մասին է հիշեցնում։ Մինչ ֆիլմի մեկնարկը այս բոլոր տարերի համադրությունը թույլ է տալիս հանդիսատեսին քիչ թե շատ գլխի ընկնել, թե ինչպիսի ֆիլմ են դիտելու, հասկանալով, որ ֆիլմը պատերազմի մասին է։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է Հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 4-րդ մասը։
Ինչպես ակնկալում է հանդիսատեսը, ֆիլմը սկսվում է Իրանի հարավում ռմբակոծությունների տեսարանով, որտեղ ընկնում են արմավենիները, հեշտությամբ լուսվում են ցեխետները ու երևում է մի կին, որի չադրան վառվում է ու նա ակամա պտտվում է շուրջը։ Այս բոլոր ռմբակոծությունների տեսարանների չափը գրեթե լանգ շատ է, քանի դեռ ռեժիսորը մանրամասն ցույց չի տալիս պատերազմի ու ռմբակոծության ազդեցությունը մարդկանց բնակավայրերի վրա։ Ռմբակոծությունների և դրանից առաջացած փոշու ու ծխի արանքում մենք տեսնում ենք մի բեռնատարի, որը ինչ-որ տեղ է գնում։
Բեռնատարը հասնում է Իրանի հյուսիս։ Շատ հետաքրքիր տեսարանում մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է Բաշուն մտահոգված գլուխը բարձրացնում մեքենայի հետնամասից տեսնելու, թե որտեղ է, ու շարունակում է անհանգստանալ պատերազմի ու ռմբակոծության պատճառով։ Բայց հանկարծ մենք հանդիպում ենք խաղաղ, կանաչ ու ծաղկուն մի գյուղի էքստրիմ լանգ շատ կադրով, որտեղ մի մարդ դանդաղ հեծանիվ է վարում։
Հանկարծ ուժեղ պայթյունի ձայնը լսվում։ Բաշուն վախենում է ու բղավում, կարծելով, թե ռմբակոծություն է, ու սկսում փախչել։ Մինչդեռ պայթյունի ձայնը միայն թունել բացելու համար է։
Բաշուն վերջապես հասնում է մի տուն ու նրա շրջակայքում գտնվող մի ագարակ։ Այստեղ երկու երեխա անծանոթի ներկայության պատճառով շան հաչոցի ձայն են լսում։ Երկու երեխաները տեսնում են Բաշոին և հայտնում մորը։ Նայի անունով այս կնոջ հետ մեր առաջին հանդիպումը այստեղ է։ Խոշոր պլանով տեսնում ենք Նային, ով կապում է իր սպիտակ շալը և միայն նրա աչքերն են երևում։ Այս կադրն այս ֆիլմի ամենահայտնի կադրն է ու թերևս իրանական կինոյի պատմության ամենահայտնի կադրերից մեկը, որին բազմաթիվ անդրադարձեր են եղել։ Շալը ծածկելով դեմքը պատճառ է դառնում, որ նա դեռևս օտարականի տեսք ունենա։ Նա տեսնում է, որ Բաշուն փախչում է։ Բաշուն նման է օտարու տարբերվող Արարածի, իսկ նաին Բաշուի դիմաց պաշտպանում է իր երեխաներին, նրանց տանելով իր մեջքի վրա, ու պաշտպանական կեցվածք է ընդունում։ Նա նույնիսկ քարեր է նետում նրա ուղությամբ իր առաջին քայլում։
Այնուհետև, երբ նաին տեսնում է, որ Բաշուն անօգնական երեխա է, փորձում է օգնել նրան և հաց է առաջարկում, բայց Բաշուն դեռ չի վստահում ու փախչում է։ Երբ նաին տեսնում է, որ Բաշուն իր համար վտանգ չի ներկայացնում, գնում է դեպի իրեն ու փայտով նրան հարցաքննում է։ Նա Բաշուին հարցնում է. «Ո՞վ ես դու, մուսուլման ես, ինչ ես անում այստեղ»։
Նաին գնում է տուն ու մի կտոր հաց թողնում Բաշուին, ով դեռ օտար է։ Բաշուն սկսում է մեծ ախորժակով ուտել հացի կտորը, բայց համն իր սրտով չէ ու հացը դուրս է թքում։ Բաշուն այնտեղի ուտելիքի համին սովոր չէ և չի կարողանում ուտել։ Գիշերը Բաշուն պահեստում է քնում, իսկ հաջորդ առավոտյան արթնանալով տեսնում է նային, ով իր ամենօրյա գործերն է անում։ Մենք նկատում ենք, որ նային միայնակ կին է և միայնակ կրում է կյանքի հոգսերը։ Նային նորից կերակուր է տալիս Բաշուին, բայց թեև այս անգամ էլ Բաշուն դեռ չի սիրում դրա համը, այդուհանդերձ դուրս չի թքում, և սա առաջին նշանն է, որ Բաշուն ընտելանում է իր նոր միջավայրին։
Նային խորը զգացմունքներ ունի իր շրջապատի հանդեպ և նույնիսկ թռչունների հետ խոսում է իրենց լեզվով։ Հենց այս տեսարանում է սկսվում ֆիլմի գլխավոր մոտիվներից մեկը Բաշուի մոր ներկայությամբ։ Բաշուի մայրիկը չադրայով ու դիմածածկով բոլորովին այլ տեսք ունի, քան նային։ Իր մորը տեսնելուց հետո է Բաշունը սկսում մտաբերել իր հիշողությունները, սկսում խոսել ու ցույց տալիս իր զգացմունքները, իսկ նային կարեկցում է նրան, չնայած նրա լեզուն չի հասկանում։
Բաշուն կամաց-կամաց սկսում է օգնել նային առօրյա գործերում և գիշերը արթնանում է, որպեսզի թույլ չտա վայրի կենդանիները մտնեն ագարակ։ Նային ավելանում է մեկ օժանդակ ուժ, որը կարող է ինչ-որ կերպ փոխատուցել ամուսնու բացակայությունը։ Բաշուին միշտ ինչ-որ բան հիշեցնում է պատերազմի ու կորցրած մոր մասին։
Ֆիլմի մի հատվածում Բաշուն վերցնում է պարսկերեն գիրք և սկսում պարսկերեն կարդալ։ Այստեղ առաջին անգամ բոլորը հասնում են մի ընդհանուր լեզվի ու կարող են հասկանալ միմյանց խոսքերը և հասկանալ նաև, որ այնքան էլ օտար չեն։ Պարսկերեն լեզուն որպես ընդհանուր գործոն նրանց ավելի է մոտեցնում միմյանց։
Վերջապես տուն է գալիս նայի ամուսինը, ով կորցրել է մի ձեռքը։ Նա ընդունում է Բաշուին ու թույլ տալիս միանալ իր ընտանիքին։ Վերջում երեքն էլ բղավում են և դրանով իսկ թույլ չեն տալիս վայրի կենդանիներին մտնել իրենց տան տարածք, այլ խոսքով Իրանի ողջ ժողովուրդը Իրանի ցանկացած հատվածից, ցանկացած մշակույթով ու էթնիկ պատկանելությամբ միավորվել է թշնամու դեմ նրան Իրանից դուրս մղելու համար։
Բարեկամներ, դուք լսում էիք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 4-րդ մասը։
Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդյալ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք քարե առյուզների մասին, որոնք հայտնաբերվել են Իրանի բարձրավանդակի տարբեր տարածներում, այդ թվում Բախտիարի էթնիկ խմբերի տեղակայման տարածներում։ Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, ես Արտույտ Զորաբյանն եմ և ներկայացնում եմ Իրանի պատմական գանձերը հաղորդաշարի 3-րդ դրվակը։ Այս հաղորդման ընթացքում ներկայացնելու եմ քարե առյուսներին, որոնք գոյություն ունեն Իրանի բարձրավանդակի տարբեր տարածքներում, այդ թվում Բախտիարի էթնիկ խմբերի տարածքում։ Ընկերակցեք ինձ։ Երբևէ մտածել եք, թե ինչու են մարդիկ օգտագործում խորհրդանիշերը եւ ինչ գործառույթ ունեն դրանք մարդկանց կյանքում։ Պատմության ընթացքում մարդիկ հանդիպել են երևույթների, որոնք հնարավոր չի եղել նկարագրել։ Նրանք աստիճանաբար սովորել են, որ իրենց մտքերը արտահայտելու համար կարող են օգտագործել խորհրդանիշեր։ Օրինակ, արյուծն իրանցիների համար քաջություն եւ ուժի խորհրդանիշ է։ Այս խորհրդանիշն իրանցիների շրջանում տարածված է վաղ անցյալից եւ յուրահատուկ տեղ է զբաղեցրել հին մարդկանց արվեստի ու մտածողության մեջ։ Այս ինքնատիպ ու հնագույն խորհրդանիշը տարբեր ձևերով ու իմաստներով ներկայացվել է գրական եւ կրոնական արվեստում։ Արյուսների քարե արձաններին կարելի է հանդիպել Իրանի տարբեր շրջաններում։ Դրանցում արյուծը ներկայացված է փոքր, մեծ, նստած, կանգնած, երբեմն պառկած։ Արյուծն իր ուրույն տեղն ունի Իրանի դիցաբանական մշակույթում։ Պերսպոլիսում 2500 տարի առաջվա ժայռապատկերում արյուծը կծում է կովին։ Իրանական առասպելներում արյուծը երկնքի արևի եւ կրակի խորհրդանիշ է, ամենավեհ տարը, իսկ կովը երկնքի եւ երկրի խորհրդանիշը։ Այս ժայռապատկերում պատկերված է երկրի վրա արևի գերակայության խորհրդանշանական տեսարան։ Արյուծի ներկայության հետքերը կարելի է տեսնել իրանական բազմաթիվ ծեսերում եւ խորհրդանշանական պատկերներում, այդ թվում հին գավաթների ու սալիկների վրա, տարբեր գործվածքների ու գորգերի վրա, Սեֆյան դարաշրջանի դրոշի վրա եւ այլն։ Համադան նահանգում գտնվող արյուծի հնագույն խորհրդանիշերից մեկը կապված է Իրանում մադերի ժամանակաշրջանի հետ, այսինքն ունի մոտ 2600 տարվա պատմություն։ Նման քարե արյուծներ կարելի է տեսնել այն շրջաններում, որտեղ ժամանակ առ ժամանակ ապրում են բախտիարիները։ Բախտիարի ժողովուրդը, բախտիարի լորերը կամ բախտիարի էթնիկ խումբն իրանցիներ են, որոնք բնակվում են Չարմահալ, բախտիարի նահանգի արևմտյան շրջաններում, Խուզեստանում, Լորեստանի արևելքում եւ Հարաֆում, ինչպես նաեւ Ասպահանի արևմուտքում։ Նրանք խոսում են բախտիարի լորի բարբարով, որը Լորեստանի բարբարներից է։ Քարե արյուծը Բախտիարի ժողովրդին ամենակարևոր ծիսական եւ խորհրդանշական արվեստի գործերից է, որը ներկայացնում է նրանց մշակութային ինքնության եւ գեղարվեստական ժառանգության մի մասը եւ կյանքի նկատմամբ նրանց վերաբերմունքը։ Արյուզներով զարդարված քանդակներն ու փորագրությունները արվեստի նկատմամբ այս ժողովրդի ճաշակի ու ազգացողության ապացույցն են, որը պարզում եւ նույն ժամանակ պերճախոս կերպով ներկայացնում է նրանց էությունն ու հավաքական միտքը։ Բախտիարիներն իրենց երեխաների անունների կողքին օգտագործում են Շիր բառը, օրինակ Շիր Մուհամմադ, Շիր Ալի, Շիր Հուսեյն, Շիր Դել եւ այլն։ Հիմա խոսենք այն մասին, թե որտեղ են գտնվում Բախտիարի քարե արյուզների քանդակներն ու ինչ նպատակով են դրանք ստեղծվել։ Հին ժամանակներում բախտիարիները քարե արյուզներ էին դնում Խիզախ անվանի ու հզոր մարդկանց, ցեղի առաջնորդների եւ երիտասարդների շիրիմներին։ Այդպիսով նրանք վառ էին պահում մահացածի քաջության մասին հիշատակը եւ հնարավորություն ստեղծում, որ ապագա սերունդը ծանոթանար նրանց քաջագործություններին։ Դա էր քարե արցանների փիլիսոփայությունը։ Որոշ աղբյուրների համաձայն Չարմահալ եւ Բախտիարի նահանգի ամենահին քարե արյուծը պատկանում է Սեֆյան ժամանակաշրջանին, բայց ոմանք այն կարծիքի են, որ քարե արյուզները պատկանում են մադերի ժամանակաշրջանին։ Այս արցանների ստեղծման հստակ ժամանակը հայտնի չէ։ Այսօր քարե արյուծը համարվում է Բախտիարի ցեղի մշակութային եւ էթնիկական ինքնությունը ներկայացնող ամենակարևոր խորհրդանիշերից մեկը։ Քարե արյուզների մարմինը ներառում է գլուխ եւ դեմք, պարանոց, ոտքեր, թաթեր, բաշ։ Հին քարե արյուզների դեմքը հիմնականում հանգիստու չեզոք է, երբեմն զայրացած։ Հազվագյուտ դեպքերում դրանք թվում են ժպտադեմ։ Արյուզների բերանի ձևը բաց, կիսաբաց եւ փակ է։ Չափերը սովորաբար կախված են նրանից, թե հանգուցյալը սոցիալական ինչ դիրք է զբաղեցրել։ Եթե հանգուցյալը սոցիալապես բարձր դիրք ունեցել է, նրա շիրիմին տեղադրված քարե արյուծ ավելի մեծ ու հսկա է եղել։ Պայքարող ոգին, խիզախությունը եւ թշնամու դեմ պատերազմների մասնակցությունը եւս կարեւոր դեր են խաղացել արցանների չափի հարցում։ Քարե արյուսների ձևը ժամանակի ընթացքում ենթարկվել է բնական կամ արհեստական փոփոխությունների, այդ թվում էրոզիայի կամ վնասվել գողության ժամանակ։ Քարե արյուցների ոճը կարելի է բաժանել երկու տեսակի՝ հին կամ ավանդական և նոր կամ ժամանակակից։ Հին և ժամանակակից արյուցները միմյանցից խիստ տարբերվում են և ամենամեծ տարբերությունը կայանում է դրանց ձևի և կերպարի մեջ։ Բախտյարի տարածքում հին ու ավանդական արյուցները առանց բացառության ունեն աբստրակտ և անիրական ձև և բոլորը կանգնած են կամ կիսով չափ բարձրացած։ Դրանց թվում չկան նստած կամ քնած դիրքով արյուսներ, այս տարածքում հայտնաբերված արձաններից ոչ մեկում արյուծը նստած կամ քնած դիրք չի ունեցել, սակայն ժամանակակից արյուսներն ունեն բնական չափազանցված ու մեծ չափեր և ներկայացված են կանգնած կամ նստած դիրքով։ Քարե արյուսների մեծ մասը գտնվում է Չարմահալ և Բախտիարի նահանգի Հավշեջան, Ֆարսան և Շահրեքորդ Լորեստանի արևելքում գտնվող Ալիգուդարզ և Խուզեստան նահանգում գտնվող Սուսանդաշտ և Իզե տարածքներում։ Խուզեստանը հնուց ի վեր հայտնի է որպես քարե արյուսների բացօթյա ցանգարան։ Արյուծը որպես խորհրդանշական և ծիսական տար տեղադրվել է Շիրիմների վրա, կենթանու մարմնի վրա քանդակվել են նաև տարբեր խորհրդանշական պատկերներ, որոնք իրենց հերթին ունեցել են ինչ-որ ուղերձ։ Արյուսների մարմնի վրա փորագրված պատկերները բաժանվում են 5 կատեգորիայի՝ մարտական գործիքներ, կենդանիներ, մարդկային պատկերներ, բույսեր և գեղագրություն։ Արցանը տաշերից հաշվի էր առնվում, որ արյուսների թաթերը պետք է ձրվեին քարե մակերեսի վրա, որպեսզի արցանը կանգում մնար։ Արջևի ցածերը քանդակվում էին դեպի առաջ պաշտպանվելու համար և էթնիկ խմբերի մոտ արցանների վրա փորագրման ձևը տարբեր է եղել։ Օրինակ, սրի դաշույնի կամ մահակի ձևը Բախտիարի բարբարով այս քանդակները կոչվում են բարդեշիր, քարե արյուց։ Բարդեշիրերի կամ քարե արյուցների արցանների վրա փորագրվում էին սրեր, ձիեր, հրացաններ, տերեգորմիաներ, ինչպես նաև հանգուցյալի տվյալները։ Ամենակարևոր քաղաքներից մեկը, որտեղ հայտնաբերվել են քարե արջյուսները, Հավշաջան քաղաքն է։ Հավշաջանում են հայտնաբերվել ամենագեղեցիկ և ամենապատկերավոր արջյուսները։ Այս քաղաքն ունի վաղեմի պատմություն և գտնվում է Շահրեքորդից 15 կիլոմետր հարավ-արևմուտք Ջահանբին լեռնաշղթայի ստորոտում։ Հնագույն բլուրների պեղումների արդյունքում հայտնաբերված խեցեղենի և քարե իրերի համաձայն Հավշաջանը թվագրվում է Քրիստոսից առաջ 7-րդ հազարամյակով, այսինքն ունի ավելի քան 9000 տարվա պատմություն։ Քաղաքի գերեզմանատներում կարելի է տեսնել ամենահին և ամենագեղեցիկ քարե արյուսները։ Քարե արյուսները տեղադրված են հերոսների, նահատակների ու երիտասարդների շիրիմներին։ Քարե հիմնականում մարմար էին կամ սիլիցիում, որոնք շատ դիմացք ունեին էրոզիայի և եղանակային պայմանների նկատմամբ, հատկապես սաստիկ ցրտին։ Այսօր քարե արյուսները քանդակվում են բյուրեղից կամ սպիտակ քարից։ Հավշաջան քաղաքի քարե արյուսների մարմնի վրա փորագրված են հրացանների, սուրեր, դաշույնների, աղեղնավոր նոճինների պատկերներ, որոնք խորհրդանշում են հոգու անմահությունը, ինչպես նաև սրերով զինված ձիավորներ, թամբած ձիեր, նիզակներ, ծառեր և այլն։ Բացի քարե արյուսներից, քաղաքի գերեզմանածանը կան նաև հորիզոնական, ուղահայաց, գմբեթաձև, տապանաքարեր և կիսանդրիներ։ Ուղահայաց տապանաքարերի վրա փորագրված են երկու աղավնիներ որպես պատկամաբերի խորհրդանիշ՝ ծաղիկ և ծաղկաման, իսլամական նախշեր և մեջբերումներ Ղուրանից։ Անցած 400 տարիների ընթացքում Հավշաջանի քարտաշները Չարմահալ և Բախտիարի, ինչպես նաև Խուզեստան նահանգներում ստեղծել են ամենամեծ թվով պատմական կոթողները։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց Իրանի պատմական գանձերը հաղորդաշարի այս ոդքասթի երրորդ էպիզոդը։ Դուք կարող եք հետևել մեզ սոցցանցերում, Facebook-ում, Twitter-ում, Telegram-ում եւ ինչպես նաեւ Instagram-ում այս հղումներով facebook.com/parstoday.arm, twitter.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm եւ instagram.com/parstodayarmenian։ Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի ռադիոկայքում parstoday.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքները էլեկտրոնային փոստով, որի ասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Եթե այս ոդքասթի ովանդակությունը տակագին բարեկամներ ձեզ հետաքրքրել է, այն տարածեք ձեր սոցիալական ցանցերում եւ ինչպես միշտ հայցում ենք մեր շնորհակալությունը եւ ասում մնացեք խաղաղ։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.